Политически некоректно.
Добър ден от нашия екип. Виолета Панова, звукорежисьор, редактор на предаването Добрина Кръмболова. За връзката ни с вас, социалните мрежи, се грижи Ивелина Георгиева. Аз съм Силвия Великова, музиката избира Марина Великова. Ето какво ще слушаме.
Здравейте! Днес музикалната ни селекция е посветена на един изключителен артист – китариста Доминик Милър. Поводът е предстоящият му концерт на 8 май в София. След поредица от запомнящи се срещи с българската публика, Милър се завръща у нас, за да представи новия си албум «Вагабонд», както подбрани кавъри и, разбира се, емблематични композиции от съвместната му работа с Стинг. Доминик Милър е музикант, който говори чрез звука. Повече от три десетилетия е неотменна част от екипа на Стинг, съавтор на песни като Shape of My Heart, но също и силно разпознаваем солов артист. Има 12 албума зад гърба си, впечатляваща музикална кариера, която го отвежда от Буенос Айрес през Лондон до световните сцени. Милър не просто акомпанира, той рисува пространства. В музиката му се преплитат джаз, акустик, съвременна класика и латино нюанси. Работил е с музиканти като Тина Търнър, Питър Гейбриел, Фил Колинс и много други, но винаги съхранява собствената си деликатност. Онзи тих, но категоричен почерк, който не търси внимание, а просто остава. Музикалните минути в Политически некоректно днес принадлежат на китариста Доминик Милър.
Как видя отиващата си седмица, Иво Балев от сега чуйте.
Новини с добавена стойност.
Светът преживя първите 100 дни от второто пришествие на Доналд Тръмп, които, разбира се, бяха спектакуларни, си реч грандиозни, ако зачеркнем мнението на отделно взети лунатици. Аз много не знам английски, но покрай бай Дон научих някои думички. Amazing, tremendous и spectacular. Това са положителни прилагателни за работата на екипа му. Съответно, опонентите на Тръмп до един са лунатици. Понякога той ползва и думата terrific, което пак е нещо ужасно готино, като разните там тарифи, които всъщност са мита. Едно време на Исус Христос сънародниците се сърдели, че бил прекалено либерален, общувал с митничари и грешници, та дори и приемал представителите на други племена и народи за равноценни люде. Това било неприемливо по тогавашното вероучение. Сега Доналд Тръмп долу горе признава чужденците за хора, но не изцяло и зависи от обстоятелствата. Ако са мигранти, всичките му се привиждат като нелегални елементи и почва да гледа на тях, както Сталин гледал на разните проблемни етноси в СССР и ги депортирал насам-натам като чували с въглища. В Крим, примерно, не му харесвала ролята на татарите. Натоварил към 200 000 от тях на конските вагони и ги преместил в Узбекистан, вероятно защото не можел да ги прати в Салвадор. По едно време пък му хрумнал на Сталин да прави еврейска автономна област в далечния изток на СССР. Евреите в тази област в момента са по-малко от 1%. Сталин местил народите с конски вагони и същевременно опъвал кабели. Тогава имало електрификация плюс съветска власт, както бил заръчал Джон Ленин. Let it be електрификация, нека има светлина, нека има вятър и мъгла. В Европа тая седмица имаше електрификация минус съветска власт и в три големи държави спря светлината. Испания, Португалия и Франция бяха в blackout, което е малко расистки термин. Blackout, все едно да кажат черните вън. Нокаут за политическата коректност. И като спря токът, падна интернетът, което при Сталин никога не се е случвало. Когато спря тока в Европа, аз от солидарност угасих лампите и на запалена свещ, като Паисий Хилендарски, написах една поема с предизвикателен сюжет. Написах как спира тока на Конгреса на Европейската народна партия и в тъмното Бойко Борисов осъществява неформални контакти с Урсула фон дер Лайен. Има обаче и друг вид спиране на тока, когато в главата ти е мрак и даже не се сещаш да викнеш като Йохан, Волфганг, Гьоте, светлина! повече светлина. Гьоте казал така на смъртния си одър, защото искал да отворят прозорците, да влезе слънце и въздух, понеже още малко му оставало на стария писател да е живо същество. За, така да се каже, българската партия Възраждане, дружбата с Руската федерация е като слънцето и вятъра за всички перки и фотоволтаици. Тази седмица възрожденци ходиха в Москва да подпишат договор за дружба и сътрудничество. Понеже сега има размразяване между САЩ и Руската федерация, възрожденците веднага след това отидоха и в Съединените щати да оговарят общ фронт срещу еврозоната и връзване на българския лев към американския долар. Едно време Георги Димитров казал, че за нас дружбата с Съветския съюз е като слънцето и въздуха за всяко живо същество. Има обаче един период, когато съветските социалисти и национал-социалистите също били в тиха сърдечна дружба. Времето на пакта Молотов-Рибентроп. В този период съветската пропаганда спира да плющи и да бичува язвите на хитлеризма и тогава Сталин и Хитлер си разделят Полша, после пък от излишък на къл и оръжие се сбиват по между си и с целия свят. Въобще неприятна история. Blackout. Угасват лампите в главата и разумът е в нокаут и депортират лунатици на луната.
Новини с добавена стойност.
И така към темата, която ще коментираме днес. Коментираме близо седмица. Как се справи правителството през първите си 100 дни заради накъсаното работно битие на депутатите. Първо правителството се самоучете, след това завръщайки се от великденската си ваканция, своите оценките дадоха и народните представители и без изненада видяхме две полюсни позиции. От провал според опозицията до успех в конкретната ситуация от партиите от управляващото мнозинство, като всички отчитаха факта, че имаме правителство с специфична парламентарна подкрепа, след като ДПС напусна. На практика то стана правителство на малцинството, но сякаш стана по-силно с подкрепата на ДПС Пеевски. И така, как оценявате вие работата на правителството? Виждаме, че и социологическите проучвания, които отчитат как избирателите, твърдите избиратели на партиите, които подкрепят правителството, също дават подкрепа за него. Няма и особено нагласа за нови избори и за избор на нов формат кабинет, така че очевидно за сега това е кабинета, който ни управлява. Справи ли се той начало с Росен Желязков в първите си 100 дни? Това ви питаме в нашата анкета, във Facebook, стори на Instagram, X, Threads и TikTok. Навсякъде сме политически некоректно. А сега с вас ще коментираме в какво успя и в какво не е кабинета, стана ли по-стабилен след като ДПС Пеевски смени ДПС Доган при гласуванията в Народното събрание, от кого или от какво зависи продължителността на неговия живот. Това можете да кажете на нашите редакционни телефони 0889-202-207, 0293-36743, 0296315-65, както и да пишете под анонса на предаването в социалните мрежи Facebook, X, Instagram, Threads и TikTok. Преди да започнем разговор с вас, да чуем как звучи отиващата си седмица.
Без коментар.
За 100 дни се върнахме 4 години назад с най-лошите практики на управлението на ГЕРБ.
Своето его преглътнахме. Само и само да има редовно правителство.
Партньорите в управлението стоят стабилно, въпреки опитите за дестабилизация.
Управлението може да се резюмира като Пеевски и Борисов и две патерици, ИТНА и БСП.
Чух Мирчев, че казал, че имало сватба. Толкова ми е важно да влеземе в еврозоната, че мога му предадете на всичките тея. Не негативи. И сватба да има, и кръщенеш има. И погача, и какво ще се прави там за деца. Всичко това ще има. Но България ще върви напред. Техният умисъл е много, много прозрачен. Ето, ние ще стиме отстрани, ще джавкаме, ще обиждаме и ще го наричаме зависими от ново начало. Само, че без ново начало, виждате, че няма мнозинство.
В момента същия този Пеевски е ваш началник и собственик на правителството. Правителственият кораб на Пеевски с капитан Росен Желязков потъва.
Ще успокоим хората и ще възстановим
обичайния политически процес.
Настояваме партиите от управляващата коалиция да се оттърсят от опитите за шантаж и изнудване от маргинални групи, които не представляват никого.
В момента със своята политика управляващите превръщат България в една близкоисточна държава. Ние ще се обърнем към българския министър-председател, ще искаме от него да засили политиката на контрол, доколкото е възможно в нашия разграден двор.
Приятеля, личния шеф на ВВС, на Румен Радев, да бъде уволнен. Ако е вярно, то как е подшушнал президента Радев? Как ще вземе трошен самолет за 100 милиона долара? Ако е вярно, веднага да си заминава.
Такъв беше изборът на господин Борисов, и вместо да се излива ръцете с ръците и с ръководството на Министерството на отбраната, по-добре да развържи повече ръци и неговото правителство да осигури средства, така че този самолет да може да бъде поддържан в оперативна готовност и да лети.
Това е авиационна техника на велосипед. Самолетът ще лети тогава, когато сме готови да го пуснем в полет.
Без коментар.
Започваме с разговора на редакционните ни телефони. Добър ден на първия ни слушател.
Добър ден. Пълна какафония, моята оценка е нула за това правителство. Как може Бойко Борисов да обвинява кой взел самолета, когато неговото правителство подписа договорите и даде 3 милиарда предварително? Чиста българска пара той е даде на щатите. Неговото правителство, нека да си спомня, ако е забравил, напомнете му го това нещо и да спре да хули наляво и надясно този оне, че бил виновен за самолета и така нататък и така нататък.
Кажете сега за правителството.
Вижте, за мен това е едно правителство на отчаянието. Те по-скоро искат да спасят кожите си, тези политически партии, които 32-4 години вече съсипват България.
Е, тези партии не са 34 години в България, които
управляват. Е, как да не са?
Е, как да са пък?
ГЕРБ от колко години са?
Еми от 2009.
Ами БСП от колко години са? Ами ИТН на Слави Трифонов от колко години?
От 2001, т.е. не са от 34 години.
Значи, образно казано, те са вече провалени, тотално провалени и аз нищо не очаквам от такива провалени хора.
А кога това очаквате да управлява добре?
Благодаря.
Благодаря ви. Александър Бояджиев в социалните мрежи. А как да се справя при обявената цел вкарване на България в Евроблатото? Очевидно за тях няма никакво значение. Какво друго да правят, пише той. А какво мисли следващия ни слушател? Добър ден.
Добър ден.
Слушаме ви.
Ами правителството се справя. Поне се успокои обществото до някъде. Защото уморихме от избори. Водеща сила е ГЕРБ. Кой каквото ще да говори. Без ГЕРБ не може да съществува тази държава.
Добре. Какво не може. Кое е най-доброто нещо, което направиха за теб?
Кое е най-доброто? Първо Шенген и други работи са пън за възстановяване, са подновява, ще се върнат пари в България и много работи. И най-важното, лидера на ГЕРБ не е тръгнал всеки ден из страната да ходи да плюи, да плюи, да плюи, да плюи, да плюи.
Ама той е лидера на ГЕРБ. Омраза той...
против правителството.
Той не
е тръгнал.
Лидера на...
и друго. Защо само корупцията се гледа, а не се гледа и на друго място, където се харчат пари нагоре-надолу да ходим
същото,
и да плюим.
Чакайте,
и да плюим.
Защо лидера на ГЕРБ да плюе при положение, че това е правителството
мандата на ГЕРБ? Защото има един друг негов противник, който ни прекъснато плюи.
Кога имате
който
предвид?
Ни прекъснато плюи. Еми кой? То се знае кой.
Не знам кой.
Главата на държавата.
Главата
на държавата. Ще казва да, такива приказки да говорим. Ами аз се срамувам вече от неговите приказки.
Е, той
злоба, омраза.
Борисов му
да
отговаря.
Показваш.
Също не е, много, не е много възпитано, ако сте чувала как коментира, пък той е президента, така че мисля, че са на...
Ами, да, ма репликите. Вече това се прикалява.
Разбрах ви.
От но... юмрука, като се почна, от мафия, като се почна, не знам, тепло, вън, приказки.
Добре,
приказки.
Вие сте доволна нещо... от правлението на страната, това разбрах от вашите думи. Благодаря ви. Георги Ангелов, 100 дни без време и слаба законотворческа дейност под диктовката на Пеевски и Борисов. За сега подкрепата им не води до нищо съществено, смята нашия слушател. Румен Митов, Бойко добре образува правителството с едно туту. Вече имаме възкресен Пеевски за премиер в сянка, неговия човек Горанов за финансист в сянка, послушен Митов за негов аватар в милицията и в крайна сметка имаме Пеевски. Пеевска частна държава, да ни е честита република Пеевландия. Ето така вижда пък този наш слушател управлението за първите 100 дни на кабинета Желязков. Добър ден на следващия ни слушател.
Здравейте.
Здравейте.
Вижте, бих предложил такъв подход към вашия отговор. Не знам колко се интересуват от спорт, може би по-скоро.
Много се интересувам от спорт, така че може би ще си допадна.
Да, едно някога, нека все пак и към слушатели да го отправя. Ако са слушали едно спортно предаване, там всеки, когато има дискусия, нали, възможно да слушават и зрители, и слушатели, там обикновено всеки защитава собствения си отбор. Защитава го без оглед качества, просто фенски.
Така, да.
Тук е абсолютно същото. И сега най-важното в това, което предлагам като отговор. Значи не само, че ги защитаваме, но ние защитаваме хора, които са без качества. Вие знаете, например, в българския футбол, това, което най-много така вълнува хората, то е почти на изчезване.
Имате предвид играта ли?
Парите. Моля?
Кое? Самата игра ли най-малко вълнува?
Не, я напред качеството. Клад.
Да, точно така.
Когато има един турнир, ние сме ли последни, или първите кръгове отпадат от главите. Същото нещо и в политика. Изключително некачествени неща ни се предлагат. Ето аз чух предишните. Единия казва супер.
Така е, така е. Другия казва за нищо не става. Така е, така е и в социалните мрежи. Въпрос е...
А ако погледнем резултатите от нашия живот, най-лошото е тази неудовлетвореност си. Вие често се занимавате с съдебната система и тая въпиюща несправедливост.
Да, не...
И само да ви кажа едно нещо, да погледнете в тая посока, концентрирайте се, когато за съдебната система, нали, имате някаква тема, свързана с тия несправедливи неща, които там е изпълнена тази система. Вижте вещите лица. Там да ви кажа ли тия хора, един никакъв човек, не знаем, просто ще кажем така, крит за оценките, много често решава дела, защото знаете както оправдават съдиите, съдята не разбира това, той дал на вещото лице и вещото лице мога да ви разказвам такива...
Не дейте, темата е много голяма, тя така не че е сложена на масата поради липсата на достатъчно вещи лица. Да, благодаря ви много, че се обадихте и за това доста сполучливо сравнение на политиката и политическото с фенското и спорта. Цветан Мънгов, правителството управлява очаквано и без фантазия всяко отношение, като изключим спирането на продажбата на реакторите на Белене. Ход на ясен е очевидно предпоследен. Важна е перспективата, т.е. подкрепата на ДПС. Очевидно ДПС е решил да крепи правителството почти безусловно, докато същото проведе непопулярни мерки по влизане в еврозоната. Понеже не се знае колко гладко ще стане това, ДПС предпочете да осъществи тази подкрепа чрез фракция на Пеевски. Отделно на това, на доброто ДПС не бе дадена съответната квота във властта, поради което мина в опозиция, така че хоризонта на това правителство е 7 до 10 месеца, след което ще последва депесарска преоценка на ситуацията, пише нашия слушател. Тони Генов, правителството е продължение на предишното правителство на Главчев, така че това е продължение и за никакви 100 дни не може да става въпрос. Може би да припомним, че точно подобна коментар направи и споменатия по-рано президент, от който наша слушателка се възмути, че много критикува властта. Добър ден на следващия ни слушател.
Добър ден, госпожо Велико. Здравей. Вече дойде ли Маре?
Дойде.
Младен Димов от София.
Слушаме.
Ще се изразя с няколко думи по отношение на нивото и на парламента ни, и на правителството ни. Пословична, малигнеална и невъзвратима политическа импотентност. Тези хора не са създали нито един свестен закон или нищо не правят. Не знам какъв им е този техен дневен ред?
Сега, все пак законите ги приема парламента. Разбрахме.
На парламентарния контрол.
Така, но ние сега
това
говорим...
Това не е работа за нашата законодателна власт.
Ние говорим за правителството, все пак изпълнителната власт. Парламента, очевидно, не мога да ви опонирам за качеството на законите и за броя.
Правителството срещу госпожо Великова. Ами това правителство, защо не прави законопроекти? Защо не ги внася? Защо не настоявате?
Вие
да
смятате, че това трябва да прави основно правителството?
Първо гледаме,
да, разбрах ви.
Парламента. А как стават тези неща?
Добре, благодаря ви. Ниска оценка на законодателството и на липсата на изпълнителна активност на изпълнителната власт да внася закони според вас. Румен Иванов, за мен правителството има един огромен проблем. Продължава да раздува разходите и уверено върви към дългова катастрофа. Вместо да се предприемат стъпки към постепенно балансиране на бюджета, то разчита на резерва в БНБ, който ще бъде освободен след влизането ни в еврозоната, за да си реши проблемите, което никак не е здравословно, защото държавата има нужда от финансов буфер и не трябва да разчита само на Европейската банка за решаване на бъдещи проблеми. Иначе не всичко е черно. Например, министър Караджов извърши чудо, спаси сделка, от която всички бяха вдигнали ръце за новите влакове. И като гледам, са го натоварили с работата на поне още едно министерство, така че от него съм изключително доволен, пише нашия слушател. Тодор Тодоров, 100 дни снишаване, васалитет и послушание, нещо като дефектирали F-16, уси справено, не може да лети. Певски изглежда да е новия фаворит на посолството, много има удобен, магнитнали са си го и ще го слушка. Към телефоните отново, добър ден.
Добър ден, госпожо Великова.
Здравейте.
Здравейте, Виктор Боянов от Пловдив. Какво постигна правителството? Ами според мен постигна само скандали, корупционни хватки, падение.
Нещо за друго, като пример да дадете?
Много примери.
Дайте.
Много.
Дайте.
Пловдив полицията. Убийството на това момиче. Смъртта на новадите в заболекарския кабинет.
Да, между другото, понеже се обажда от Пловдив, да кажа на нашите слушатели, че има протест пред клиниката и хората наистина искат отговори.
Искат, но позора продължава. Вътре се крият като мишки. Никой не излиза да говори с протестиращите. Полицията отблъсква протестиращите.
Ами аз прочетох друго. Прочетох, че се държи доста коректно и даже така с чувство
момент,
към хората, които
стават. Аз гледах какво става. Те искаха хората, понеже никой не излиза отвътре, искаха да влязат вътре
ами,
да говорят.
Може би не е било възможно. Добре, кажете какво още имате.
Позора продължава. Даниел Митов, например. Какъв министър е той? Той човек е напълно некомпетентен и мястото не му е там въобще.
Ама
въобще, това са излагация след излагация.
Разбрах ви. И какво предлагате като алтернатива?
Почти не виждам алтернатива вече. Толкова сме закъсали, че вече не виждам. И ето какво става. Защо сега не защитавам никой? Но какво е виновен президента, че казва истината? Ами самолета не лети. Той това казва. Не лети. Това е точка. А Бойко наистина много да ни вири нос там, защото той го купи.
Добре,
той купи те.
Няма да влизаме в F-16.
Момент,
разбрах теста ви. Благодаря ви. Благодаря ви. Тошо Иванов, риторичен въпрос, смята той дали правителството се е справило. Все едно да питате дявола черен ли е. Атанас Тодоров, пълен провал на правителство, всяка една политика. Иван Копарански, правителство, което не може да задължи бизнеса да осигурява работника реално без пари в плик и допуска пенсионерите да живее зле, не може да се е справило. Иван Иванов, тия дни по Великден политика нямаше. Това донесе възраждане на стари рани, хванали коричка, изникна случая Саяна, случая Магдалена, случая с контрабандата и контраконтрабандата на цигари. Дайте по-скоро политиката, тя ни помага да не погледнем към самите себе си, пише нашия слушател Константин Костадинов. Пише, не одобрявам това правителство и казва, че това е и негов отговор в анкетата, която ще ви припомня къде можете да гласувате. Към телефоните отново, добър ден.
Добър ден.
Здравейте.
Здравейте всички същи хора, най-вече на това дървите, да ви интересувате Европа, никога не се интересува от социални мрежи. Вижте, когато народа спи, ще има туту отгоре, туту отдолу, тото от ляво, тото от дясно. И това е. Това е цялата история на България. Докато не започнем да се борим с корумпираната медицинско-комунистическа измет, която се е наврява навсякъде и от тоталитарно време си по България, няма нищо да се оправи.
Как да изглежда тази борба според вас?
Никой както може.
Какво значи? Кой както може?
Дали ще са стояки, дали ще са вили, Дали ще с шамари...
Добре, защото има хора, които излизат да протестират, но те си остават там затворени в собствената общност, която протестира. Защо не отидете да ги подкрепите? Ето днес има протест в Пловдив, имаше протест в Хасково, преди това имаше
където
в София.
Където мога би отишъл.
Ами дама, не отивате. Благодаря ви, че се обаждате. Записки по българската политика е наш слушател, така е никнейма му. Единственото, с което се справи правителство е да върне модела Борисов, пълния му бляса, корупция, облагодетелстване на поставени лица, нагласени поръчки за милиарди, размиване на отговорности, контрабанда, убийства и пиар акции. Всичко това, от което ни дойде гуша преди, до гуша до преди 10 години. Елеонора Павлова, ако кражба, далавера и предателство към народа може да се приеме за успех, то това е успех за тях, пише тя и настоява за оставка. GPBG справи се, ще продължава да си крадат за тружност новите си ортации, БСП и Има такъв народ е друг коментар от нашите профили. И Ава, с какво да се справите, нямат програма, за да видим дали я следват, тичат след събитията и замазват, международен план да не говорим, там е срамно, нямат национална стратегия, няма цел, няма държавни интереси, пише нашата слушателка. Към телефоните пак. Добър ден.
Алло.
Здравейте.
Алло, добър ден.
Слушаме ви.
Чуваме ли си?
Чудесно.
Така, искам да ви кажа, че това правителство абсолютно не го одобрява, защото, как да ви кажа, това са лицемерни хора.
Защо така Бойко мислите?
Бойко Борисов обикаля страната и постоянно говори кой му е виновен.
Борисов не е в правителството.
Е, той не е в правителството, но той дърпа конците. Първо беше Станишев виновен. Станишев иначе. След това Орешарски.
Връщата назад.
След това започна да говори против президента. И сега президента виновен за това, че самолета не работи. Ами как да съм доволен от това правителство?
Добре.
Като...
А каква алтернатива виждате?
Ами алтернативата да дойде някой...
Кой да дойде? Нали ние избираме
да някой,
откъде да дойде?
Пак да гласуваме за него, ама едва ли като
кой?
Царе.
Ага.
Царе дойде и се натовари колата. Просто няма управление.
Еми, това е положението. Така, това сме гласували, това получаваме. Благодаря ви.
Сега винаги гласувах, ама вече се чуда дали да гласувам.
Не се чудете, това е право, което човек не бива да се отказва от него. Иван Бузунов.
Това е, Бойко Борисов, всеки му е виновен.
Ама не, той се, събира най-много гласове, така че всичко дава
му право. Ами как няма да има гласове, като... обикаля България и
да обикалят и другите и да се събират подръжници. Ето, това няма лошо.
Така,
благодаря
така.
Ви, хубав ден ви желая. Иван Бузуков, положителното е, че новото правителство не извършва резки движения. Отрицателното, че продължава политиката на прекалено бързо нарастване на доходите. Първото е достатъчно, за да го задържи на власт до края на настоящата календарна година. Второто, трайно да дебалансира икономическата система на държавата. Парадоксално, но смята нашия слушател, Пейски печели време на ДПС Доган, предоставяйки месеци да влязат в остра опозиционна риторика, без да я поемат вината за предстоящите, най-вероятно през пролета на следващата година, предсрочни парламентарни избори, на които очаква Иван Бузуков да претърпят крушение. Последна сметка, настоящия кабинет има едно единствено предназначение да провъзгласи присъединяването ни към еврозоната и е напълно естествено да си отиде веднага след това и да бъде последвано от нова серия предсрочни избори, е прогнозата му. Роси Димитрова, според нея правителство е по-стабилно с подкрепата на ДПС ново начало, а що се отнася до предсрочни избори, ще отидем, когато се попълни домовата книга, смята тя. Става дума за избора на някои регулатори, които пращат в като правят потенциални кандидати за служебни премиери техните ръководители. Емил Събев, с такава беззъба и объркана опозиция, всяко правителство би изглеждало отличник на фона на тройка джиите. Правителството се справя криволяво, но и няма сила, която да го мотивира да се справя по-добре нито у нас, нито навън. Най-лошото е, че това безвремие може да рефлектира съвсем ненадейно върху всеки един от нас. И на финала Борислав Найденов, усещането в България е, че се носим по течението, нямаме никаква собствена посока, не можем да предотвратим пропадането във водопад, ако отпред има такъв. В този смисъл, какво значение има, каквото и да е правителство, пише той. Можете да продължите да гласувате в анкетата ни, справили се правителството на Росен Желязков в първите си 100 дни, в анкетата ни във Facebook, стори на Instagram, X, Threads и TikTok.
Политически некоректно.
Гост на Политически некоректно днес е Иво Мирчев, съпредседател или не знам, председател на Да, България.
Формално сме двама председатели.
Двама председатели, за да не сте само двама съпредседатели като Чакъров и Пеевски ли?
Ами, сравнението не е релевантно с Чакъров и Пеевски. Но продължаваме промяната също са по този начин. Двама председатели са председатели.
Са председатели. Добре, по-скоро продължаваме промяната, отколкото
ДПС. В това отношение, да. Колкото се взираме в това, да, по-особено. Българите много често очакват да има един председател, да е там, да е концентрирана силата, властта. Задачите обаче пред нас са малко по-особени. И поред тази причина мисля, че съпредседателството в случая ще е по-ефективно.
Ще говорим за тази партийна промяна и защо за всичко, което си поставите като задача на конференцията, но малко първо с актуални новини от деня, тъй като очевидно вчера, след като беше контролирана пусната информацията, днес се потвърждава и официално. Какво мисли ДБПП за кандидатурата на шефа на ДАНС Пламен Тончев за председател на комисията по досиетата? Днес имаме и официално мотивация от вице-премиера Томислав Дончев. Тя е интересна, че всъщност не е естествено да очакваме, че човек в края на кариерата си трябва да стане портиер, че това е естествено продължение на професионалните занимания на Тонев. Тончев просто сменя времето, вместо с настоящето ще се занимава с миналото. Сега, проблема с тази мотивация е, че всъщност той има още доста време, тъй като 28-ма година изтича мандата му.
Аз не знам какво означава край на кариерата на човек. Това са млади хора. Не би трябвало това да е край на кариерата му.
Да, и си има активен мандат човека.
Разбира се. И извън шегите обяснението е много просто. Тонче във времето, въпреки че не се съпротивлява особено на влиянието на Пеевски, опитваше в някаква степен да балансира между президента и от една страна и Пеевски Борисов от друга. Не е тайна, че Пеевски Борисов си владеят ДАНС, предимно Пеевски, през двама заместници на ДАНС. В момента с отстраняването на Тончев се прави до владяването на ДАНС еднолично от Пеевски, Борисов по-скоро Пеевски.
Ама нали Тончев беше сменен, беше поставен на този пост в първото служебното правителство на президента Румен Радев, именно за да разчисти влиянието на ГЕРБ в службите. Това беше една от първите кадрови промени на първото правителство на Стефан Янев. Как така после там отиват хора на Пеевски?
Ами, това е въпрос по-скоро към президента, по-скоро към мнозинствата, които се формирали, а и някои хора във времето променят посоката си на мислене. Шефове на институции, шефове на
кметове.
Разузнавания, кметове, виждате всеки ден.
Общински съветници,
но,
да.
Между другото, механизма на кметовете е много интересен.
Да,
ако искате, може да поговорим за него, защото той е ключов.
Защото имаше едно знаково интервю в Клуб Z на един от последните кметове, който каза, който отиде към Пеевски, който обясняваше, че всъщност той е отишъл, той обича и Пеевски и Доган, но понеже всички негови приятели са отишли при Пеевски, му се струва, че там трябва да отиде, защото ще има някаква изгода. Но нека
виждате,
да стане
социална среда, може да е така, може да им е по-весело.
За Тончев, това може ли да бъде удар по президента, който все пак очевидно има доверие на генерал Тончев?
Не съм убеден до каква степен президента му има доверие. Пак да кажа, от моето впечатление е, че Тончев опитваше в някаква степен да балансира между президента и Пеевски Борисов. Този баланс очевидно не се е харесал на Пеевски и като резултат на това имаме тази смяна. Всъщност това не е смяна, това е много важно. Той е подавал оставка. Но тъй като едва ли Радев ще се съгласи на нов председател,
ще който подаде оставка, това знаете вие, така ли?
И какво ще направи, какво ще направи, за да бъде избран? Той не може да бъде шеф на ДАНС и шеф на комисията.
Ама тук е ключово това, дали всъщност той е пожелал да отиде в комисията по досиетата, за да се занимава с миналото.
Не вярвам.
Или е бил мотивиран?
Не вярвам ГЕРБ да са го номинирали без неговото съгласие. Mm-hmm. Освен това нямам никакво съмнение, че е бил мотивиран по подходящия начин.
Какъв е той?
Един от начините, не казвам, че така в този случай, но това, което сме виждали в България, много често на върха на една или друга институция слагат хора, които имат една или друга зависимост. Най-честата зависимост са компромати или пък някое дело на трупчета в прокуратурата, след като тези хора бъдат поставили там, в един определен момент, когато те станат не особено удобни, им се напомня за това дело на трупчета, т.е. случай с кметовете сходен, което имат в прокуратурата и те започват да изпълняват това, което да. Благодетелите искат от тях.
Тоест президента тогава явно се е доверил на човек, който въпреки, че се повтарям, нали, ние малко забравяме, че някакви събития са се случвали в различен контекст и че говорим за 2021 година, когато президента месеци наред беше лицето на протестите срещу прокуратурата и да допусне да сложи начало на ДАНС човек, който може да бъде използван, наистина наивно ми изглежда. А освен не, ако не се хора. Е случило, може би, после между време.
Много хора... голяма част от хората, които вземат една или друга публична длъжност, имат някакви скелети в гардероба, имат някакви минали прегрешения, малки, по-големи, средни. И Пески и хората около него са доказали, че те могат да ги използват по добър начин. Тончев в случая никога не е бил кой знае какъв борец срещу Пески, никога не е бил някакъв особен реформатор. Той беше запомнен с политическа атака, която направи в, да, в парламента. Тогава обслужвайки пък президента. И аз нямам спомен той като шеф на ДАНС нещо съществено да е свършил по отношение на работата на самата служба.
Обаче...
Но не бих казал и че е обслужвал пък изцяло Пески. Това, в всички случаи балансираше.
Това означава ли, че всъщност изглежда измамен този конфликт между президента, премиера и Пески? С последното изявление на президента, свързано с стотедни на правителство, беше, че всъщност няма какво да го оценяваме, тъй като то не е на 100 дни, а на една година. И това е правителство на Пески Борисов, който управлява от началото на мандата Главчев.
Не знам дали конфликтът е измамен. Това, което обаче се вижда, е, че много рязко призивите на Пески и критиките на Пески към президента секнаха. Дали това може да бъде свързано с определени взаимодействия, не мога да ви кажа, но при всички положения тази острота в този конфликт липсва. Нас това не ни интересува, обаче ние си имаме битка за държавността, за работа на институциите, която няма нищо общо с отношенията между президента и Пески.
Да, но може ли да е свързана и с тази промяна, която т.е. приближаването на Пески към президента по линия на посолството, което вече не е лоша дума, а по линия на отношението към войната в Украина, помощта за Украина?
Доста сме объркани вече в България. Не е ясно кой е новият Тръмп.
Възраждаме се в Съединените щати. Аз не знам какво по-голяма новина.
Кой е представителя на Тръмп, кой не е представителя на Тръмп. Възраждане иска да връзваме лева за долара. За долара. Доста объркано. Не знам дали забелязвате в този политически паприкаж в България, който се получава. Единствено ние от Демократична България си стоим на същите принципни позиции, които сме устоявали винаги и няма да ги променим.
Абе, Кирил Петков, отиде на инаугурацията на Доналд Тръмп.
Ами, отиди Кирил Петков, никой от Демократична България не е бил там. Имала интерес към инаугурацията, получил е покана и отишъл.
Ама, това не е ли също някакво такова? Да държим все пак в сенолка какво се случва и там?
Не мога да ви кажа, това е въпрос към Кирил Петков.
Е, как вие сте коалиционни партньори?
Ние сме коалиционни партньори, но единствено той беше на инаугурацията. Никой Демократична България не е бил там. Аз не мисля, че нещо тръмписко рязко е възникнало при Кирил от това, че е отишъл на инаугурацията на Доналд Тръмп, което е различно. Принципните позиции на Кирил не са се променяли и ние имаме доста общо с Продължаваме промяната по отношение на каузите, които преследваме.
Да, за това ще говорим. Може ли обаче да се окаже този нов катарзис, ако ви върна към 2013 година, през който преминава Пеевски, наистина да доведе до това, за което Борисов намеква. Да, по аналогия със случилото се с Орбан и неговия шеф на политическия кабинет, въпреки че там казвате съвършено различни, но да кажем и всъщност да бъде отнет един основен аргумент от вас, когато атакувате Пеевски за корупция, именно Магницки, между впрочем да бъде отнет и от президента, който го наричаше мистър Магницки. И това какво идва да каже изобщо за доверието и, как да кажа, оповаването, което назад във времето и вие от демократичната общност сте имали към тези институти, в случая закона Магницки, докладите. То му се окаже, че докладите, които са ни критикували или са слагали под линия някакви неща, са били политически мотивирани.
Единственото, което се оказва, е, че ние като общество трябва да си решим този проблем. Тук е да се уповаваме единствено на себе си.
Тоест, загубихме времето... време до сега да разчитаме на Брюксел и Вашингтон, така?
Не, не че сме загубили време. Ние бяхме свикнали, когато двете по-малки момченца тук се карат, да разчитаме на големия батко. Без значение дали това е Брюксел, дали това е Вашингтон, дали това е Лондон. Че тъй като ние нямаме достатъчно съпротивителни сили в България, те могат да не решат проблемите. Очевидно, нито Магнитски, нито санкциите, които Великобритания наложи на ПСК, вършат достатъчна степен работа за това. И като резултат ние имаме един въздесъщ пески в България. Казвам го с отговорност и към, и към нас.
Точно
самите.
Така. Да, това иска да кажа.
Като,
да.
Не като някакъв страничен наблюдател, всъщност, който вижда тези
много,
процеси.
Много, много го легитимирахте, допускайки го да гласува ключови закони в държавата. И давайки му възможност да излиза пред трибуната, пред вратата и да говори какво ще се случи.
Няма как да бъде спрян всеки, който иска да излиза. Както виждате, Радостин Василев...
Ама ставаше
и той...
после.
Да, да,
случваше
се. Ще кажа, така е, абсолютно права сте, но трябва да бъдем честни и за друго. Ние искахме да променим конституцията, направихме много опити. Единственият разговор, който можехме да имаме, беше с ДПС. ДПС първо излъчиха Мустафа Карадая, казаха това е нашия преговарящ за конституцията. Трябваха ни 160 гласа, нямаше откъде ги вземем. След това се появи Пеевски. И Пеевски не просто се появи като главния преговарящ на ДПС, той надничаше много срамежливо и понякога не толкова срамежливо за травмата на Бойко Борисов.
Да, да, ама в крайна сметка се запомни репликата с мазното кафе, скута, Кирил...
Репликата за мазното кафе... Репликата за мазното... Трябва да разграничаваме много важни неща. Репликата за мазното кафе се роди, защото Пеевски нямаше нищо срещу Христо Иванов. Христо Иванов беше знамето на Конституцията. Това беше негова цел от доста години.
Така
да,
писмовният човек го нарича Борисов.
Така,
да каже,
Христо Иванов... цялата идеология зад всички стъпки бяха дело на Христо Иванов. И тъй като Христо Иванов никога не е влизал при Пеевски да му каже, виж сега, тук ще направим този министър, трябва да уредим тази обществена поръчка или нещо друго, Пеевски нямаше нищо срещу него. Когато нямаш нищо срещу него, защото той даже един скриншот не може да изкарат с Христо Иванов. Когато нямаш нищо срещу него.
Другите, достатъчно.
Когато нямаш нищо срещу Христо Иванов, сядаш и обясняваш как той ти бил пил мазно кафе. Аз да ви кажа, много рядко съм виждал Христо Иванов даже и кафе да пие. Така че това е резултат от безпомощността
да
на
Пеевски. Да извади нещо срещу него.
Естествено.
Добре, обаче, тото вие сега в момента казвате ли, че изцяло това, което беше прието като промяна в Конституцията, е по препоръка и по модел написан от Христо Иванов, защото в един момент остана впечатление, че вие сте правили компромиси. Те да подкрепят нещо ваше, пък вие да подкрепите нещо тяхно. А сега вие казвате Христо Иванов предлагаше,
това,
те нямаше какво да извадят срещу
него. Аз не съм конституционалист и ще ми простите, че няма да мога да вляза в дълбочина.
Не, аз не ви задълбочавам, просто само да кажете. В крайна сметка, този проект ваш ли беше?
Обаче, това е проектът, за който Европейската комисия одобри, Венецианската комисия.
Този, който гласувахте.
Този, който гласувахме, да, в него имаше определени компромиси. Част от тези компромиси бяха начин на формиране на служебното правителство. Ако си спомните. Това беше идея тогава, предложение на ГЕРБ да не се избират президента, премиера. Между другото, в едно нормално общество това ще да работи като механизъм.
Те си я
приемат,
те си я харесват тая промяна и, както каза, си я ползват. Аз по-скоро ви питам за другите промени в глава съдебна власт, които гласувахте, ако са по изцяло ваш модел, би било интересно да го потвърдите, защото всъщност с решението на Конституционния съд вие на практика приключихте с съдебната реформа, тъй като това решение казва, че само Велико Народно събрание дори може да се произнесе по мандата на главния прокурор.
Сега е много важно обаче да видим как се стигна до това решение на Конституционния съд. То беше решение на Конституционния съд независим от определени политически кръгове или решение, което беше взето под натиска на Пеевски, на Чулаков,
не знам,
на шефа на ВАС.
Знаете.
Ами аз съм го казал публично много пъти, че това е решение, което е взето и какво означава да предполагам? В маркетинга, например, когато не знаете какво се случва в една черна кутия, наблюдавате входа и изхода на черната кутия. И когато наблюдаваме входа и изхода на черната кутия, ние виждаме това. Срещи между Пейски и Чулаков е имало, срещи дори в формата между Пейски, Сарафов и Чулаков е имало.
Но то стана ясно, че имало среща име между Христо Иванов и Сарафов.
Повода е било промените в Конституцията. Че тези срещи са били след Конституцията, след приемането, и срещите са били по повод решението на Конституционния съд. Аз не съм чул някой до сега от тях да е отрекал такива срещи.
Тоест, Пейски
какво
промени...
прави Пейски? Какво прави един политик като Пейски се среща с шефа на ВАС и с главния прокурор на тема, и други хора имат тези срещи, на тема опраскването на Конституцията?
А какво влияние има Чулаков върху Конституционния съд?
Да кажем, огромно.
Огромно?
Да, през Висшия съдебен съвет и през лостовете му за влияние в съдебната система въобще.
Леле!
Ами вие, като опитен журналист, мислите, че по-добре от мен не знаете.
Не, да, аз не знаех. Знам, че беше силният човек в голяма степен в Висшия съдебен съвет, но не знаех, че Конституционният съд, който има хора избрани от президента, хора избрани от вас, Чулаков има такова влияние.
Всъщност един съдия Белазелков.
Има магистрати с абсолютен авторитет, избрани от съдебната система. Също не вярвам, че Чулаков има влияние върху тях. Явно нещо не съм... Пропуснала съм някакви процеси. Добре, значи, всъщност, за да обобщим тая тема и да преминем нататък, Пейски подкрепя конституционната вашата част от съдебната част, за да мине неговото за служебните правителства, и после казва да падне това с съдебната реформа. Така ли? На входа,
Пейски, след като приехме Конституцията, имаше всички индикации, че Пейски не е доволен от отслабването на неговата хватка върху съдебната власт. И неговата цел беше той да презареди властта си, не просто върху съдебната власт, а върху институциите в страната, през смяната на регулаторите. Тогава, в този момент, ГЕРБ и ДПС поискаха да си разделим регулаторите 2-3.
Да,
тоест 2 за ГЕРБ и ДПС, една част за нас. Ние нямаше как да направим такова нещо, защото най-малкото не сме обещавали нищо подобно на хората, чието доверие сме поискали. След този отказ последва и разпадането на ротацията.
Да, как усети Пеевски, че губи лостовете на властта си? Защото няма регулаторите?
Не. По липсата на подчинение в голяма част от прокуратурата, във вас и на други места.
И падането на правителството е възстановило неговото влияние пак?
Падането на правителството даде възможност за рестарт, за избор, както виждаме в момента, на регулаторите и поставяне на хора на Пейски. Плюс възможността, между другото, изключително рискован ход, но това е част от характера на самия Пейски, да бъде саботирана Конституцията в Конституционния съд. Нещо, което трябва да кажа, че и не само ние и външни наблюдатели оценяваха като много малко вероятно да се случи. Особено след подкрепата, която в Европа имаха промените.
Така де, да, и влезе в доклада, обаче мисля, че малко сте се объркали. Имаше абсолютна нагласа, че тези промени ще паднат в частта съдебна власт, и тогава много критикувани от вас президент все пак направи този жест, въпреки собствените си възражения.
Не знам на кой била тази нагласа, след като промените в Конституцията получиха подкрепата на Европейския съюз.
Така е, така е. Факт. Обаче, това е дълга тема.
Аз това ви предлагам за нея да поканите Христо Иванов, Надежда Орданова или Атанас Славов, които много по-компетентно от мене могат да коментират.
Сега с задна дата обаче, като виждате какво се случва, смятате ли, че ако бяхте тръгнали по друг начин, съжалявам, че ви връщам към този период, но всъщност то сега се случва допълнителното завладяване, след като коментираме как се избират хора в регулаторите. Ако тогава без Пеевски бяхте сменили регулаторите и после го бяхте потърсили...
Нямаше как да стане това без Пеевски.
Защото... Как да нямаше? Вие имахте 121 гласа.
Защото...
Само ВСС и ВСС ви трябваха 160.
Защото господин Борисов нямаше да го направи това нещо без Пеевски.
Знаете ли, казали ви го? Или допускате, че нямаше да го направи?
Ами, той го каза пред цяла България. по BTV, Деся Танасова го каза.
Какво? Не, не това беше. Когато вече вървеше конституционната реформа. Питам ви, ако
не, не, на старта не е започнахте... Имало, никога не е имало ясно желание на Борисов да действа по отношение на смяна на регулаторите без партньорството си с Делян Пеевски. Те са партньори от доста време. Ние, ако имаме някакви грешки, и не казвам, че нямаме такива, беше... Бяха разсъжденията ни, че е възможно да разделим Борисов от Пеевски.
Кога разсъждавахте тази посока?
Ми в различни моменти, през годините. И във всички тези
имаше ли
кампании.
Някакви симптоми, че това може да се случи или просто мечтаехте?
И дали имало, не става дума дали сме мечтаели. Не, нормално е, когато правим политика и тогава, когато ни трябва 121 гласа, ние да се концентрираме върху това, върху тяхното постигане. Няма как да ги постигнем заедно с ДПС. Единствената възможност в парламента беше определено взаимодействие с ГЕРБ. Така се роди изглобката.
Добре, А когато разбрахте, че няма как да ги разделите, разбрахте, че няма как и да...
Ми както виждате, ние нищо
да
не сме правили на...
Да не ползвате гласовете на Пеевски.
Нищо не сме правили на всяка цена. Това бяха гласовете на ДПС. И за гласовете на ДПС и за Конституцията ние сме заявили много честно към всички, че ще се обърнем към тях още през 2020 година. Не поради някаква друга, точно така.
Къде?
Не, ами проверете, ползвайте Google и проверете. Не поради някаква друга причина, а защото няма откъде да вземе 160 гласа.
Защо
и няма кой друг да даде тези. И между другото, с Христо Иванов, това сте го коментирали, аз съм слушал ваше интервюта с него, той ви го е казвал и преди.
Не, за първи път чувам за 2020 година в разгара на протестите сте допускали, че може да променяте конституция заедно с тези,
ДПС.
Пред където се разхождате с лодка.
Точно така, защото не, това е аритметика.
Не, 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 не.
Момент. Не сме се разхождали с никаква лодка, първо.
Добре.
Не, нямам нищо против да омаловажаваме най-различни събития, може... но някакси трябва поне така минимална коректност да проявяваме.
Кажете ми за 2020, да. Добре.
Винаги, когато е ставало дума за Конституцията, въпросът е как ще промените Конституцията, след като ви трябва 160 гласа и не ви достигат гласовете на Демократична България, още преди да има продължаване промяната. И ГЕРБ, ние сме казвали, че ще се обърнем към останалите партии в парламента. От останалите партии в парламента обаче има такива, които ясно са заявявали, че по никакъв начин няма да се сътрудничат с нас за промяната в Конституцията. И ние имаме два избора. Или да не променяме Конституцията, което въобще обезмисля всички усилия от тук нататък. Защото аз мисля, че вие вярвате, че това е смислено усилие. Или да се обърнем към ДПС.
Не за
да управляваме с тях, а за да променим заедно конституцията на страната и да видим дали можем да получим подкрепа за нашите предложения.
Аз си спомням,
и това е комуникирано много пъти.
Аз си спомням, че и Има такъв народ, и БСП, които бяха живи и здрави, да, с определен брой депутати в този парламент, казаха, че всъщност с тях не е воден сериозен разговор за подкрепа в конституцията.
Това не е вярно.
Така че
това не е вярно.
Отказаха ви.
Това не е вярно.
Отказаха
естествено,
ви.
И те публично са го заявявали. Аз имам чувство, че в момента ние все едно нищо не се е случило последните 5 години. И това са публични заявки.
Отказаха ви да променяте конституцията ли, или ви отказаха да подкрепят вашия проект? Има разлика. Нали?
Отказаха.
Защото нещо, като се променя с 160 гласа, трябва да бъде въпрос на колаборация.
По отношение на промените в Конституцията.
Да. И
публично са го казвали.
Да.
И публично са го казвали. И ние публично сме декларирали, че разговор с ДПС ще има.
Добре.
Проблема беше, че след като в началото ДПС поставиха Мустафа Карадая, след това рязко нещата при тях се промениха, така както и вие правилно отбелязахте, се промениха нещата с Тончев и с Данс.
Да. И сега всъщност, ако в някакъв етап, момент по-нататък сложим една черта и видим какво се е случило, имате ли някакво обобщение до тук и прогноза как ще изглеждат регулаторите, когато приключи тяхното попълване? Вадим от скоби
зле
инспектората и Висшия съдебен съвет. Тоест, ще има ли Пеевски регулаторите, които е искал да има към 2023?
В голяма степен, да. Както и до сега.
Тоест,
и до момента Пеевски имаше изключително власт в регулаторите с тези промени, които сега се правят. Ситуацията е сходна. Най-малкото на мен голяма болка ми е Кевър, например. Там има хора като Таско Ерменков.
Е, той не е на Пеевски? Или е?
Ами да кажем, че определени влияния са възможни. няма смисъл да изпадаме в персонални.
Последно само за да ви върна към началото и да продължим по партийната тема. Вие как ще гласувате за тази двойка, която ГЕРБ предлага? Константин Пенчев, досега конституционен съдия, и Пламен Тончев, начало на тази комисия.
Ще решим на парламентарна група как да гласуваме, ние ще имаме наши кандидати, така ли иначе.
А тази комисия е от малкото, които са останали с вакантни постове ли? Защото господин Тончев, аз си го представям начало приоритет на бюрото за контрол на СРС. Нещо такова по-служба да има вътре.
Тази комисия просто беше прекратена процедурата, беше пусната отново.
Удобно се появи възможността сега.
Удобно се появи тази възможност.
Твърди се, че всъщност е прекратена с становище на ДАНС, 24 часа го пише днес, което имало възразение също кандидатите в предишния вариант.
Това е много притеснително. Ако ДАНС е имала... тъй като е...
То би било конфликт на интереси, да.
Решение, което... Не, конфликт
своеобразен.
На интереси... Да.
Ими всъщност разчистваш си...
Да. Тъй като в крайна сметка това не е публично решение, доколкото знам Народното събрание, мисля, че единственото, което мога да кажа, е, че това е притеснително.
Да, 24 часа буквално е това пише. ДАНС е било смутено от един от кандидатите, но не стана ясно кой. И пише, че формално процедурата е променена по технически причини.
Но това много говори за това какво партиите, каква селекция партиите могат да правят. Защото ако една партия, без значение коя, е предложила един или няколко кандидати, които не могат да минат през теста в ДАНС, имаме огромен проблем.
Еми, вижте сега, все пак това е също така ДАНС, която с доклад спря избора на машините, така че не наценявате ли много обективността, по която се спира или се пуска една процедура?
На мен просто ми се иска институциите да работят. Искам ми се, когато Тончев...
И хората
Тончев
са на улицата, защото институциите не работят.
Така е. Когато Тончев е шеф на ДАНС, той се държи като български офицер, като човек, който за който държавността има значение и да има да се държи на висотата на този пост. Дай ще дам пример. Когато бяха случаите за купуването на гласове от последната кампания, ние ги обобщихме, мисля, че бяха около 200 купувачи на гласове, изпратихме ги на ДАНС, казахме в сигнала си, че всъщност това е заплаха за националната сигурност, каквото е. Президента реагира тогава, между другото, адекватно. Той свика всички шефове на служби, за да получи становище по повод тези сигнали. Какво видяхме тогава? Шефа на ДАНС се скри, той не беше на това заседание на президента, беше си изпратил заместника. Проблема е, че и двамата заместници на господин Тончев в ДАНС са свързани под една или друга форма с Делян Пеевски.
Добре, как ще спрете този тих, по някой път не е много тих, но абсолютно последователен и опорит път, който Пеевски е поел, за да не просто има институциите, но да си осигури с тях и избирателите. Защото това, знаете, в малките населени места, това, че един кмет избира, казвайки, че вижда по-перспективното място при един от двамата съпредседатели, то е някакъв знак и за избирателите там. И сега вие с тази амбициозна задача да обединявате дясното, да заговорите на разбираем език, да се разграничите от жълтопаветния протестърския период, да знаете, че само на вас може да разчитате. Как ще постигнете тази цел, как ще станете толкова силни, че да се противопоставите на фона на един дребен факт от днес? ДСБ в София се разграничава от управлението на избрания с гласовете на ДСБ, СС и Да България, кмет на Оборище Георги Кузмов, защото е бил компрометиран Стоян Михалев. Малко е, дребно е, но той идва да каже...
От къде започна? От Пеевски, от Стоян Михалев, от къде си избирате?
Не, почнете първо как ще станете силно дясно, за да се противопоставите на Пеевски, на Борисов, който си държи определен набор избиратели. Но изкоментирайте това разграничаване. Вие бяхте на едно май от сбирките в Оборище, където се коментираше темата.
Тя мисля, че единствена и бях на тази сбирка. Да. Първо, е, това е една от причините да имаме двама съпредседатели в Да България. Трябва да излучим сила, трябва да обединим всички в самата Да България, да си подредим вътрешно организацията, за да можем да минем в следващата фаза в рамките на Демократична България и да постигнем с ДСБ много по-висока степен на интеграция. След което вече да стигнем до демократичното дясно и да си свършим работата и там.
Преди това на терена на София как изглеждат нещата? Опита.
Опита на терена на София, както винаги, е противоречив. По отношение на случая в Оборище, ние направихме една среща, поехме определен ангажимент, че ще направим всичко възможно като зряла политическа сила да решим всички проблеми. Няма смисъл да влизаме в детайлите там, но трябва да кажем, че коалиционните споразумения са за това да се спазват.
И там е било заложено да има заместник-кмет от ДСБ.
И там колегите от ДСБ в комуникацията с Продължаваме промяната ясно са се разбрали за това какви са стъпките, как да се проведе кампанията, кой финансира кампанията, кой участва организационно и така нататък. И от тази гледна точка вече те имат определени разминавания, които се надявам по никакъв начин да не попречат за работа за района. Аз, между другото, знаете ли от какво се очудвам там? От кога за район, пък бил и той като Оборище на София, човекът Стоян Михалев, който е бил и заместник-председател на Комисията по култура в Народното събрание, не може да бъде подходящ за заместник кмет по културата.
Идея нямам, просто беше махнал човек, който местната общност харесваше. Това има значение.
Ами трябва да видим кой го е махнал.
Еми кмета го е махнал. Кой
ами защо го е махнал кмета? Кмета трябва да отговори защо го е махнал.
Те са ваши кметове.
Да. И това казвам, че кмета трябва да отговори защо го е махнал. Това, което ние се опитваме да направим, е да управляваме и София, и районите по адекватен начин. Да, винаги ще има едни или други търкания, или едни или други разминавания. Нашата задача обаче е да реагираме адекватно в тази ситуация. Добре. И между другото, според мен, Стоян Михалев реагира изключително достойно. Тук ще кажа нещо друго. Той не е народен представител в последното Народно събрание, въпреки това обаче ние работим доста добре с него, по доста инициативи, той ни помага доста срещи в Народното събрание, той не е спирал да работи по това.
Добре.
Искам да го кажа изрично, защото чувах във времето, че имало някаква партийна калинка, която трябва да бъде назначавана някъде, дори с насмешка имаше отношение.
Имаш такива коментари на ваши избиратели са, не
съм като... не. На хора, които аз с цялото си уважение го казвам това нещо. И тъй като познавам ситуацията, искам да ви кажа каква е реалността. Стоян Михалев през цялото време се е трудил неуморно. Той в отделните екипи в рамките на експерти в Народното събрание, почти всяка седмица имаме срещи с него. Това е нещо, което не е публично, нещо, за което не се получава заплата, но това е партийната политическата работа, която
ще продължи да го правиш, има повече време, защото вече няма да заместник мед. Въпросът е този модел, който вие се опитахте през София на дясното. Представяте ли си го мултиплициран в национален мащаб? Тъй като давате заявка. Нали?
Първо... Нашата заявка, която даваме, е за по-високата степен на интеграция в Демократична България и като следваща степен демократичното дясно, което включва един по-широк кръг. Ние сме десни, това е нашия път. Нашия път е на запад и се надявам в рамките на около година да имаме конкретни резултати.
Добре, сега, къде тук е Продължаваме промяната и има ли връзка между това, че Надежда Йорданова не беше сред фаворитите за председател в крайна сметка избрана, това, че тя каза, че имате идеологически причини, различия с ПП, и така, тя и друг път е поставила под въпрос начина, по който функционира изобщо тази коалиция.
Надежда Йорданова не само беше сред
фаворитите. Беше, но в крайна сметка, като видяхме конфигурациите, които разигравахте, имаше доста ниска подкрепа.
Моето усещане е, че ако Надежда Йорданова при всички положения, първо тя е председател на парламентарната група.
Аз за тезата по-скоро се интересувам.
За тезата, аз съм съгласен с нейната теза, че имаме определени различия с Продължаваме промяната.
Заслужава ли се да ги изглаждате или по-скоро да гледате на друго?
Ние ги дискутираме постоянно и вътрешно и заедно с Продължаваме промяната, но пък имаме обща парламентарна група, имаме общи каузи, но от друга страна по отношение на политиките имаме доста разлики. Това се видя много добре при гласуването за бюджета.
Тоест това голямо дясно, за което говорите, включва ли ПП?
Голямо ПП са много центристска формация с определен понякога ляв фукул.
Тоест,
не мога да кажа, че тя е дясна формация, което не означава, че ние утре ще се разделим с ПП. Напротив, в рамките на Народното събрание
няма
да добро...
управлявате, така добро... че ви питам по пътя какво мислите, че трябва да правите.
Ами те политическите партии са заедно не само когато управляват и когато са в опозиция.
Как аз чух Христо Иванов да казва, трябва да поискаме властта.
Точно
когато
така.
Една формация е дълго в опозиция, тя представя да бъде политическа.
Точно така.
Така че затова ви питам.
И това е другото, което Христо Иванов каза и така доста реалистичен поглед има той върху начертаването на нашия път е това, което и аз току-що изложих. Че ние първо трябва да си подредим къщичката в Да, България, след това да надградим демократична България, да се обърнем към демократичното дясно, което е една доста по-широка общност, с политиките, които са традиционни за българската демократична десница, нещо, което във времето ние и тук имаме също отговорност. Поставихме на заден план и трябва да компенсираме сега. И тогава вече е темата за партньорството с Продължаваме промяната.
Но това са два, как да кажа, успоредни процеса. Вие започвате да работите за това дясно по стъпките, които сте описал. Всъщност, междувременно си функционирате в този парламент, който ние не знаем дали може да се окаже доста продължителен, заедно с ПП в обща група. Аз ви питам дългосрочно, когато един ден на редовни или на предсрочни избори отиде и се е случило това дясно, ПП ще бъде ли част от него?
Това ще бъде решение, което ще взимат органите на партиите в коалицията.
Вие как мислите?
Мисля, че имаме много какво да подобрим в работата си в тази коалиция в момента в парламента, да покажем резултати, за да можем да имаме аргументи след това да се явим пак заедно. Защото и аз съм имам определени забележки към ефективността. Трябва да бъдем много по-добри.
Къде виждате десни формации, с които може да направите нещо, което да леко да забави Пеевски?
Не става дума за десни формации.
Добре, десни като... избиратели. Така по-добре ли?
И пак за избиратели, за хора от нашата общност.
Добре, хубаво. Къде са? Те не гласуват или гласуват за друга формация, ви искате да ги върне, да ги спечелите отново или да ги спечелите за първи път? Къде
нашата задача ще бъде ние да им покажем, че сме достойни да ги представляваме. Дали ще успеем да се справим с тази задача, те първо ще видим и съответно, ако не успеем, ще си поемем отговорността по начина, по който Христо Иванов единствено пое отговорност за изборен резултат. И ние винаги в Да, България сме доказали, че сме честни към хората. Тогава, когато не се справим с нещо, поемаме съответната отговорност. И можем винаги да ги гледаме в очите. Не предаваме каузите си и опитваме да надграждаме. Точно поради тази причина и Божидар Божанов веднага стартираме серия обиколки в страната.
Да, да. Един слушател каза, че Борисов много обикаля, държи структурите.
Ние не сме спирали
така,
да обикаляме.
Въпросът е, например, защото ми в Хрумова и Синя София ви поздрави на форума, дали това е една реална коалиция, формация, с която може да започнете да говорите?
Много са формациите, с които трябва да започне да си
толкова
говорим много
десни,
повече.
Много формации, смятате, че има ли?
Ами има, например, освен на Синя София, на нашата конференция получихме поздравления от партия Никола Петков и от БЗНС.
Ема те нямат някакво сериозно представителство.
Ами, вижте, аз не бих искал да взимаме сметалото и да започнем да гледаме кой какво представителство имал. Ние сме стигнали до много ясен извод. Ако искаме да се противопоставим на този тандем Пеевски Борисов, особено пък София, когато срещу нас така има доста сериозна сила противопоставена. Но ако искаме ние да им се противопоставим, трябва да обединим първо общността си. Което не означава механичен сбор на партия. Това, което сме виждали преди, помните,
да, да,
реформаторски
3.
Блок,
да.
Съставят ни симпатяги, слагат си ръчичките една върху друга, гледат усмихнато нагоре,
да,
или настрани.
Всеки по пътя,
след което всеки започва да си прави едни срещи с актуалния премиер тогава Борисов и да видим кой къде ще бъде министър. Тази работа, поне ние в Да, България, не си я представяме така, като гледаме колегите в Демократична България са на нашето мнение. Гледаме в една посока, всички са си научили грешките от миналото. Първо, си обединяваме общността и казваме какво смятаме да направим. Вече мисля сме доказали, че постовете не са най-важното нещо за нас, а принципите и каузите, и това не са празни приказки. Защото с факти е доказано във времето.
Добре.
И след това се противопоставяме на няма да крия изключително мощния дует на Борисов и Пеевски. овладял всички институции, почти всички институции в държавата. Това е изключително трудно и ако някой очаква, ние като политици сами просто да отидем да се справим с това, няма да стане. Ще ни трябва помощта на всички. Ще ни трябва чувствителността на обществото. Няма вече на кой, на някой по-голям батко извън България да се обадиш, да помолиш, да кажеш, бе, тук стават ини простоти, ини корумпирани хорица, вършат ини лоши работи. Няма го.
Последно.
Ще трябва сами да свършим тази работа.
Кога е след това? Как в перспективата на времето си представяте, че ще сте готови да се противопоставите на Борисов и Пеевски?
Ние не сме спирали да правим опити в това отношение. Вие го знаете в годините.
Кога?
С различна
колко време
степен
ви трябва,
на успех. Тогава, когато успеем да обединим общността си.
Добре, на финала само да кажа, че имахме анкета за 100 дни на правителството и нашите слушатели са доста критични към него. 93% не са доволни от Facebook, 77% в Instagram и 86% в X. Вас ви чух какво казахте, така че няма да ви питам. Иво Мирчев, председател на Да България, заедно с Божидар Божанов.
И сега международната ни рубрика и Силвия Петрова.
Интересни времена.
Кралство Бутан е една от най-слабо развитите страни в Азия. Малко по-голяма е от Белгия и 85% от територията ѝ е гора. Там живеят по-малко от 800 000 души. По данни на Международната организация на труда обаче, тя държи рекорда за най-дълга работна седмица – над 54 часа. За сравнение, в Китай е малко над 46, в Съединените щати над 37,5 и над 36,5 часа е в Япония. Джош Граф, управляващ директор и вице-президент за Европа на LinkedIn, платформата за търсещите работа и за набиращите персонал, казва следното за пазара на труда в Европа и това какви умения и квалификации ще са необходими в бъдеще.
Наемането на персонал все още е нисходящо. Според данните от януари, наемането за година е намаляло с 17% и все още е под нивата от преди пандемията от коронавирус. Това важи най-вече за Германия, Франция и Италия. Виждаме определен растеж в технологичния сектор с 12-15% в Ирландия, няколко процента и в Испания. Ако анализираме по-дълбоко, виждаме истински бум в наемането на хора с квалификация за изкуствения интелект. Там имаме растеж от 400% в Италия, 300% в Великобритания и Германия, 80% в Франция. Има огромен дисбаланс в търсенето и предлагането в тази категория.
Новите технологии като изкуствения интелект дават възможност за преосмисляне на труда, обществото като цяло и влиянието на човечеството върху планетата, смята футуристът Дон Прайс.
Обикновено политиците говорят за повишаване на продуктивността, за да се постигнат определени цели. Но те разбират ли всъщност влиянието на тези неща, дали върху околната среда или върху хората? Мисля, че пренебрегваме вторичната цена, когато се радваме на подобряването на продуктивността. На каква цена е то и в каква степен? Когато подобни фрази идват от политици или още по-лошо от учени, звучат невинно, но всъщност са неуместни за времената, в които живеем.
В Съединените щати компаниите все повече насърчават здравословния баланс между професионалния и личния живот, като предлагат облаги, сред които подкрепа при грижа за възрастен роднина и отпуска за работещи дядовци и баби, за да прекарват те време с внуците си. Според Международната организация на труда, най-големи са предизвикателствата на пазара на труда в Латинска Америка. Почти половината от работниците в региона са на несигурни трудови договори и не им се изплащат социални осигуровки. Въпреки това обаче страни като Бразилия, Еквадор и Колумбия въведоха визи за дистанционна работа, за да привлекат високо квалифицирани чуждестранни работници или дигитални номади. В Китай, където практиката е известна като 996, работа от 9 сутрин до 9 вечерта 6 дни в седмицата, е част от технологичния сектор през последните 15 години, но също напоследък се забелязват промени, отбелязва Reuters. В публикуван през март план на Държавния съвет се казва, че за да се стимулира потреблението, правото на почивка почивка на работниците и платеният отпуск, трябва да бъдат насърчавани. Според анализатори, тези тенденции са предизвикани от промени в европейското законодателство, приети през декември, които забраняват продажбата на продукти, създадени с принудителен труд, като в определението вече влиза и прекомерният извънреден труд. Освен това, ако втората икономика в света разчита повече на вътрешно потребление, отколкото на износ, това би смекчило удара от американските търговски мита. Като най-показателен се определя фактът, че китайското правителство призова компаниите да спазват законовото ограничение от 44 часа работа на седмица. През февруари властите в Испания направиха първата крачка към намаляване на седмичните часове задължителен труд. Министърката на труда Йоланда Диас.
С поправка на член 34, максималният законен труд на седмица ще бъде намален от 40 на 37,5 часа или с половин час на ден, без намаляване на заплатата. След определено време прекарано на работното място, продуктивността не само не се увеличава, а всъщност намалява.
В края на март стотици млади хора в Лисабон участваха в протест срещу несигурността на работните места. Те настояха за по-високо заплащане, подкрепа при покупка на жилище, 7-часов работен ден и справедливи трудови договори. 28-годишният банков служител Родриго Азевадо.
Вече нямаме време да се наслаждаваме на живот, само работим. Не обираме плодовете на труда си. Те отиват в джобовете на акционерите и изпълнителните директори на чуждестранни компании. Една трета от хората на 35-годишна възраст живеят в несигурност, тук в Португалия, а данните за 25-годишните са дори по-лоши.
25-годишната секретарка Инес.
За съжаление, това е реалността за голяма част от младите хора в страната ни. Много от тях трябва да работят на две места, за да оцелеят. Заплащането е ниско и затова настояваме за минимална заплата от 1000 евро.
Традиционният подход към работата трябва да се преразгледа, смята икономистът Джулиет Шор. Тя е част от екипа, провеждащ опити с 4-дневна работна седмица в Съединените щати и Ирландия.
От почти десетилетия компании и правителства експериментират с по-малко часове работа без намаляване на заплатата. Резултатите се различават, но изследванията показват, че хората са по-малко стресирани, ценят работата си повече и имат по-добър живот извън работното място. В повечето случаи те са точно толкова продуктивни за 4 дни, колкото и за 5.
Трудът краси човека, но и с доза хумор, ако работата ви преследва, просто бъдете по-бързи.
Е, тук свършва нашата работа. Приятен ден от нас!